ξεκινήσουμε από μία περικοπή του Ευαγγελίου μας, το οποίο Ευαγγέλιο να το αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά και να το έχουμε σαν το μεγαλύτερο εγκόλπιο και σαν το μεγαλύτερο θησαυρό της ζωής μας, διότι είναι το κατεξοχήν βιβλίων του Θεού που μιλάει αυτός ο ίδιος ο Χριστός, όχι οι Άγιοι, αλλά αυτός ο ίδιος ο Θεός, και επομένως ό,τι γράφει το Ευαγγέλιο είναι αλήθεια. Το καιρό εκείνο ήσαν εγγίζοντες στο Ιησού πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί ακούειν αυτού, και διαγόγγιζαν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς προσδέχεται και συναισθεί αυτής. Είπε δε προς αυτούς την παραβολή ταύτην λέγον: τις άνθρωπος, κάποιος άνθρωπος εξ ημών έχουν 100 πρόβατα και απολέσας εν εξ αυτών ου καταλείπει τα 99 εν τη ρήμο και πορεύεται επί το απολολός έως του εύρει αυτό, και ευρών επιτίθησιν επί τους ώμους αυτού χαίρον, και ερθών εις τον οίκο συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονες λέγουν αυτοίς: συγχάρητε με ότι εύρων το πρόβατό μου το απολολός. Λέγω ημίν ότι ούτω χαρά έστε εν του ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι ή επί ενενήκοντα εννέα δικαίης ήτινες ούχρι ανέχουσιν μετανοίας. Ή τις γινή δραχμάς έχουσα 10 εάν απολέσει δραχμήν μίαν, ουχή άπτη λίχνον και σαρή την οικία και ζητεί επιμελώς έως ότου έντρε, και ευρούσα συγκαλείται τας φύλας και τας γείτονας λέγωσα: συγχάρητέ με ότι εύρον την τραχμήν είναι απόλεσα. Ούτω λέγω ημίν χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Στην αρχή της περικοπής λέγει ότι αμαρτωλοί και τελώνε άγγιζαν το Χριστό μας, τον πλησίαζαν και συνέτρωγαν μαζί του και συναναστρέφουν του, και οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, οι οποίοι ενόμιζαν τους εαυτούς των δικαίους και σωστούς ανθρώπους, έφεραν κατάκριση στο Χριστό. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί συναισθεί, γιατί συντρώγει μαζί τους και γιατί κάνει αναστροφή μαζί τους τη στιγμή που είναι αμαρτωλοί και έπρεπε να τους ψυχαίνεται και να τους αποβάλει. Ο δε Χριστός, θέλοντας να τους αποστομώσει και να τους βγάλει λάθος με την αλήθεια, είπε το εξής: αν κάποιος άνθρωπος, λέει, είχε 100 πρόβατα και χάσει το ένα, δεν θα αφήσει, λέει, τα 99 πρόβατα μέσα στο μαντρί και λοιπά και δεν θα τρέψει να το βρει? Θα το αφήσει να το φάει, να το φάει ο λύκος? Όχι. Όπως και η γυνή, λέει, κάποια γυναίκα αν είχε 10 δραχμές και χάσε τη μία και λοιπά, δεν θα ψάξει να βρει τη μία? Θα την αφήσει έτσι χωρίς προσπάθεια να την ανέβει? Όχι. Ούτω, λέει, και εγώ, λέει ο Χριστός, δεν θα εγκαταλείψω κανένα από τα πρόβατά μου να το φάει ο λύκος. Και όταν γίνεται και το σώζω αυτό το πρόβατο, αυτή την ψυχή, αυτόν τον άνθρωπο, εις τους ουρανούς γίνεται μεγάλη χαρά, γίνεται μεγάλο πανηγύρι. Γιατί? Δια το απολολός, δια το χαμένο. Άρα είμαι θα πανευτυχείς εμείς οι αμαρτωλοί που έχουμε αξιωθεί Θεού του Θεού, που πάσχει τόσο μαζί μας, που δέχεται κάθε αμαρτωλό, κάθε ακάθαρτον άνθρωπο, τον δέχεται με τόση χαρά, με τόση ευχαρίστηση, να τον αγγίζει, να συντρώγει μαζί του. Πώς συντρώγει μαζί του ο Χριστός? Άμα το βλέπουμε ότι στην Αγία Τράπεζα, όταν γίνεται η Θεία Ευχαριστία και πάμε όλοι εμείς οι αμαρτωλοί και τρώγουμε τον ίδιο τον Θεό μας. Όταν ο Χριστός έφυγε από τη γη για τον ουρανό, στην Θεία του Ανάληψη, δεν μας άφησε ορφανούς. Είπε στους μαθητάς του, εγώ θα απέλθω, λέει, αλλά δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Θα στείλω τον Παράκλητο, θα στείλω το άλλο πρόσωπο με το οποίο συγκροτείται η Αγία Τριάδα, εγώ, ο Πατήρ και το Άγιο Πνεύμα. Θα σας στείλω τον Παράκλητο και εκείνος θα σας δώσει την παράκληση, την παρηγοριά, θα σας δώσει τη φώτιση, θα σας υπενθυμίσει τα όσα σας έχω διδάξει, τα όσα είδατε με τα μάτια σας σαν θαύματα και τα οποία θα τα γράψετε και τα οποία θα τα παραδώσετε σαν ιερά παράδοση εις τους πεπιστευκότες. Γίνεται, λέγει, μεγάλη χαρά επί ενία αμαρτωλό μετανοούντι στους ουρανούς. Δηλαδή, οι άγγελοι πανηγυρίζουν τρομερά στους ουρανούς όταν πληροφορούνται δια του Θεού ότι κάτω στη γη μετανόησε κάποιος άνθρωπος και επέστρεψε με μετάνοια στο Θεό και ότι άφησε του διαβόλου την αγέλη, του διαβόλου τη φωλιά και προσήλθε στην αγκαλιά του Θεού. Αυτή η επιστροφή του αμαρτωλού ανθρώπου δίνει στους αγγέλους την αιτία να πανηγυρίσουν και να ψάλουν το Θεό ένων και δοξολογία για την μεγάλη αυτή σωτηρία. Γι' αυτό κάθε χριστιανός οφείλει και έχει χρέος να βοηθήσει των αδελφών του όταν νιώθει ότι δεν βαδίζει σωστά, να τον βοηθήσει, να τον νοθετήσει και με τη ζωή του να το αποδείξει ότι η πίστη στο Χριστό μας αναγεννά τον άνθρωπο και τον κάνει καινούριον, και αφού γίνει καινούριος συνάπτεται με τον Θεό και αγιάζεται. Η ιστορία, η εκκλησιαστική ιστορία, η χριστιανική ιστορία, η ορθόδοξη ιστορία του παρελθόντος μας έχει δώσει φόντα, μας έχει δώσει πληροφορίες, μας έχει δώσει γεγονότα τρομερά μετανοίας ανθρώπων πολύ αμαρτωλών οι οποίοι επέστρεψαν εις τον Θεό και αγίασαν. Και εις τον καιρό του Ευαγγελίου γράφει το Ιερό μας Ευαγγέλιο ότι προσήλθαν γυναίκες αμαρτωλές και τελώνε και φωνής και τόσοι άλλοι και έγιναν ευχάριστοι αποδεκτοί από το Θεό σαν λάθηρο, σαν κέρδος του Θεού εις τη Βασιλεία του Θεού. Βέβαια έχουμε την κορυφή της σωτηρίας, έχουμε την κορυφή της μετάνοιας και την αρχή της ανοίξεως του Παραδείσου δεχόμενος τον αμαρτωλό, και τούτος είναι ο ληστής, ο ευλογημένος αυτός ληστής, ο εκ δεξιών του Χριστού σταυρωθείς, ο οποίος όπως διαλαμβάνει και όπως γνωρίζουμε τι θα πει ληστής. Ληστής θα πει φωνιάς, θα πει άδικος, θα πει κλέφτης, θα πει εσχρός, θα πει βρώμικος, θα πει τα πάντα μέσα του εμπερικλεί ένας ληστής. Αυτός ο ληστής με το να δικαιώσει τον Χριστό μας εις την σταύρωση και να πει ότι ούτως άνθρωπος ουδέν κακόν έπρεξε, εμείς άξια όν επράξαμε απολαμβάνουμε και μας χρειάζεται και σταύρωσης και όλα τα κακά να μας έρθουν στο κεφάλι, αλλά ούτως ο άνθρωπος δεν έκανε κανένα κακό. Δηλαδή δικαίωσε το Χριστό μας, δεν του έριξε ευθύνες, δεν του είπε δικαίως ας πούμε σταυρώνεται. Γιατί? Γιατί πλάνεσε το λαό, γιατί ήταν δαιμονισμένος και το άρχοντε των δαιμονίων, όπως λέγανε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, έβγαζε τα δαιμόνια, ότι ήθελε να κάνει τον εαυτό του βασιλέα και να τον αναδείξει και τόσα άλλα τα οποία τον κατηγορούσαν εντόνως ερχείρης. Δεν είπε κάτι τέτοιο, αλλά είπε ότι δεν έφερε. Ενώ ο άλλος, ο ληστής, έλεγε ότι τον κορόιδε και το έλεγε: αν είσαι Θεός, αν είσαι Υιός του Θεού, κατέβα. Σώσε τον εαυτό σου, σώσε και εμάς. Και βλέπουμε για μια στιγμή ο ληστής με την ομολογία, με την δικαίωση υπόθεση στον Χριστό μας αυτοδικαιώνεται ο ίδιος. Εφόσον δικαίωσε τον Χριστό, ο Χριστός δικαίωσε εν μετανία τον ληστή και το άνοιξε τον παράδεισο να εισέρθει και να κατοικήσει πρώτος. Λοιπόν, έχουμε το πρώτο θύραμα, το πρώτο λάθερο της σταυρώσεως. Βέβαια έχουμε τον Απόστολο Πέτρο που κι αυτός αρνήθηκε τον Χριστό και αυτός έδωσε χώρο στο διάβολο και άφησε μισά νυχτά την πόρτα του και μπήκε μέσα ο σατανάς, αλλά την άφησε και μισά νυχτά και προς τη μετάνοια. Και βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να καυχάται και να λέει: αν όλοι σε αρνηθούν, λέει, εγώ ποτέ δεν θα το κάνω αυτό. Η αυτοπεποίθηση είναι εγκληματικό. Είναι, χαρακτηρίζει και κρύβει υπερηφάνεια και εγωισμό, εξού και οι πτώσεις ακολουθεί κατόπιν. Και βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο μετά από την άρνηση που έκανε και όπως θα ξέρετε από την ιστορία και από το βίο του Αποστόλου, ότι πριν αλέκτορ φωνής είπε ο Χριστός θα με αρνηθείς τρεις φορές, όπερ και γέννητο. Και όταν ο Χριστός εδικάζει το μέσα στο πρετόριο, ο Πέτρος ήρθε να δει απ' έξω από το φόβο του τι θα γίνει τώρα με το διδάσκαλο. Και βλέπουμε αυτός ο θαρετός Πέτρος, αυτός ο οποίος εκαυχάτω τόσο για την πίστη του στο Χριστό και τη σταθερότητα κλπ. Και ότι δεν θα τον αρνηθεί ποτέ, να αρνείται τον Χριστό σε μία παιδίσκη, σε ένα κοριτσάκι, το οποίο του είπε: ξέρεις, η ομιλία σου σε φανερώνει πως είσαι και εσύ ένας από τους μαθητάς του Ιησού. Εγώ, λέει, ποτέ, λέει, δεν τον είδα αυτόν τον άνθρωπο. Πέτρε, δεν τον είδες ποτέ τον Χριστό? Εσύ δεν είσαι που εκαυχάσου και έλεγες τα παχιά λόγια? Τώρα πως γίνεται τώρα και τον αρνείσαι? Αλλά ήτανε για να ταπεινωθεί το φρόνημα. Όπως και εμείς, οι πτώσεις μας γίνονται από την υπερηφάνειά μας και μετά με την ταπείνωση που μας στέλνει ο Θεός μέσω ενός παθήματος μαθαίνουμε το μάθημα. Μακάρι ότι ταπεινωσάσμε, λέει ο ψαλμός, διότι έτσι εγνώρισα τον σωστό δρόμο να βαδίσω. Λοιπόν, και ο Δαβίδ και αυτός έκανε δύο μεγάλα αμαρτήματα, φόνο και μοιχεία, και μετά με τη μετάνοιά του έγινε ο προφητάναξ, ο μεγάλος Δαβίδ. Και ο Απόστολος Πέτρος μετά από την άρνηση που έκανε, την έκανε μία, δύο, την άρνηση την έκανε τρεις, και για μια στιγμή χτυπάει η φωνή του αλέκτορα, φώναξε ο Πετεινός: εμνήστε ο Πέτρος του ρήματος του Χριστού που του είπε ότι πριν να λαλήσει ο Αλέκτο θα με αρνηθείς. Πού να πιστέψεις τώρα, πού να πιστέψει ο Απόστολος Πέτρος ότι θα φτάσει σε αυτό το έγκλημα της αθλήσεως? Ποτέ. Και όμως το έκανε. Και στη συνέχεια βλέπουμε ο Πέτρος με την αλεκτροφωνία να μετανοεί πικρός και να βγει έξω από το πρετόριο και να κλαίει και να οδύρεται για τη μεγάλη του άρνηση και για την προδοσία που έκανε στο διδάσκαλό του. Αυτή η μετάνοια τον ανέβασε ψηλά. Έτσι και κάθε πτώση που μας γίνεται, γίνεται κατά παραχώρηση Θεού για να ταπεινωθούμε, εάν δεν το καταλαβαίνουμε που λέμε με το μυαλό μας, με τη σύνεση, με τη φρόνηση και με οτιδήποτε άλλο πνευματικό. Εάν δεν το καταλαβαίνουμε, δεν νιώθουμε την υπερηφάνειά μας, τότε έρχεται και ακολουθεί η πτώση, εξού και αναγκαστικά μετά τον συγκλονισμό και μετά τον σεισμό γίνεται ο σωσμός του ανθρώπου και καταλαβαίνει την πτώση του. Και ιδιαίτερα η πτώση γίνεται συγκλονιστική όταν το σφάλμα και το ράπισμα είναι κάπως τσουχτερό. Πόσοι και πόσοι χριστιανοί δεν απέδωσαν την επιστροφή τους εις το Θεό δια παθημάτων, διότι αν δεν γινόταν εκείνο εγώ δεν θα το καταλάβαινα. Όπως θα γνωρίζουμε που συμβαίνουν ότι μία οικογένεια είχε ένα μικρό παιδάκι 2-3 ετών και έτσι που απρόσεξαν λίγο οι γονείς τους, ξέφυγε το παιδί, πήγε να περάσει τον δρόμο, περνάει μία μοντοσυκλέτα, του δίνει μία και το τίναξε 3 μέτρα ψηλά και έπεσε και σκοτώθηκε τέλειως το παιδί. Θρήνος και οδυσμός και κλαθμός πολλής. Δίκαιο ήταν να πονέσουν, να υποφέρουν και όλα αυτά. Χτυπούσαν το κεφάλι στον τοίχο, τι είναι αυτό που πάθανε, και άρχισε η δικαίωση και υποφτέξανε, όπως συνήθως τα λέμε. Αλλά όταν ήρθε η νοθεσία και ήρθε στον πνευματικό και λέω, παιδί μου, μήπως ο δρόμος σας δεν ήταν σωστός? Ναι, πάτε. Μήπως είχατε ξεφύγει και είχατε ξεχάσει το Θεό? Μάλιστα. Αυτό ήταν για να το θυμηθείτε. Γύρισε, παιδί μου, πίσω και το παιδάκι θα το ξαναφτιάξετε. Είστε νέοι άνθρωποι, αλλά στείλατε έναν άνθρωπο, άγγελο στον ουρανό, μια λαμπάδα που θα καίει μπροστά στο Θείο Θρόνο και θα πρεσβεύει για σας. Και αυτός ο άγγελος θα φέρει την ειρήνη, θα φέρει το Ευαγγέλιο της ειρήνης στην ψυχή σας και στη ζωή σας. Και το παιδάκι σε το χρόνο θα το φέρετε πάλι, θα το αναπληρώσετε. Και όπως και έγινε. Και τώρα είναι στον δρόμο του Θεού, εν μετανοία, εν σεμνότητη, παν και τα και οι χωροί και τα ξενύχια και τα μεθύσια, όλα σταματήσανε και τώρα η ζωή τους είναι νορμάλ πνευματικός. Και βλέπουμε ότι αναγκαστικά έρχεται ο μεγάλος γιατρός να κάνει την εγχείρηση, παρότι είναι οδυνηρή, αλλά επιβάλλεται. Εφόσον έχουμε καρκίνο, εφόσον έχουμε γάγκρινα, εφόσον έχουμε σάπιο μέλος, πρέπει να κοπεί. Και αναγκάζεται ο γιατρός να το κάνει. Αναγκάζεται και ο Θεός να το κάνει. Και εμείς οι άνθρωποι λέμε, μα δεν θα έπρεπε να γίνει, δεν ήταν δικαιοσύνη αυτό που έγινε, γιατί να το κάνει, τι έφταιγε εκείνο, μα ήταν μικρό παιδί, μα άφησε ορφανά το ένα το άλλο. Αλλά ερχόμεθα να βάλουμε τη δικιά μας κρίση πάνω από το Θεό. Και δεν γνωρίζουμε ότι μέσω των παθημάτων αυτών και της παιδείας ο Θεός επεμβαίνει ίσως δυναμικά για να φέρει την θεραπεία, την επιστροφή. Και εφόσον ο θάνατος είναι πολύ φυσικός να έρθει, είναι και ένα γεγονός που μας φέρει πιο κοντά στην αλήθεια της μνήμης του θανάτου, διότι όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα λέμε, μήπως και σε μένα συμβεί αυτό, και έτσι ο άνθρωπος προετοιμάζεται. Όλα τα πράγματα είναι αβέβαια στη ζωή μας. Λοιπόν, η υγεία μας αβέβαιη, Η οικογένεια αδέβαιη, η δουλειά μας αδέβαιη, τα νιάτα αδέβαια, όλα είναι αδέβαια. Άλλος σπουδάζει χρόνια και λοιπά, παίρνει ένα πτυχίο και μετά από λίγο ή τρελαίνεται ή χάνει τα μυαλά του ή παθαίνει τίποτε, πάει το πτυχίο αβέβαιο. Ποιο είναι βέβαιο τότε σε αυτή τη ζωή? Το υπερβέβαιο είναι μόνο η αναχώρησή μας από αυτή τη ζωή στην άλλη. Δεν υπάρχει άλλη βεβαιότητα. Το πιο σίγουρο είναι αυτό. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Είναι μια πορτίτσα χαμηλή και λοιπά, και πρέπει να σκύψουμε να περάσουμε μέσα. Από αυτή θα περάσει κάθε σάτς, κάθε άνθρωπος, κάθε γεννητός. Λοιπόν, και επομένως, εφόσον θα πρόκειται να αναχωρήσουμε, εκείνο που οφείλουμε να κάνουμε, δηλαδή χρέος προς την σωτηρία μας, είναι να προετοιμαστούμε καλώς, ώστε να δώσουμε κατά τον Χριστό μας εδώ τη χαρά στους αγγέλους. Βλέπετε πόση είναι η αγάπη των αγγέλων σε εμάς τους αμαρτωλούς, πόσο χαίρονται για μας όταν μετανοήσουμε. Ο Χριστός τα αμαρτήματα δεν τα λαμβάνει υπόψη του. Αυτή στιγμή ο άνθρωπος επιστρέψει, ο Χριστός λέγει δεν με ενδιαφέρει το ποινικό σου ποιο είναι. Γύρισες, καλώς ήρθες, σου τα σβήνω. Μόνο έλα, λέει, έλα πίσω στο σπίτι σου. Όταν ένα παιδί φύγει από την οικογένεια, δεν λογαριάζει πατέρα, μητέρα κλπ. Και αρχίζει να ζει ασώτος. Όταν κάποια μέρα, κάποια νύχτα, κάποιο μεσάνυχτα χτυπήσει την πόρτα και ζητήσει άσυλο, ζητήσει επιστροφή και μετάνοια, νομίζετε ότι οι γονείς θα αναφερθούν στο παιδιού το παρελθόν? Δεν θα το πουν, σβήστα παιδί μου αυτά όλα, ό,τι έγινε έγινε, ο γέγραφα γέγραφα, τώρα μια και επέστρεψες, αυτό μας ενδιαφέρει. Ήσταν ένα πεθαμένο παιδί και τώρα ανέζησες, είσαι ένα χαμένο και βρέθηκες, και επομένως δεν σκεφτόμε το τι έκανες. Έφαγες την περιουσία σου, τέλος πάντων εκείνα που σου δώσαμε τα τέλειωσες, τέλος. Δεν τα λαμβαίνουμε υπόψη όλα αυτά. Μας ενδιαφέρει τώρα. Μην το ξανακάνεις, μην ξαναφύγεις από το σπίτι, και ό,τι έχουμε δικά σου είναι. Εάν το λέγουν αυτό οι γονείς, οι φιλόστοργοι και αυτοί που αγαπούν το παιδί τους, ο δε Θεός που δεν συγκρίνεται με την αγάπη την ανθρώπινη, εάν όλες οι αγάπες των ανθρώπων ενοποιηθούν σε μία καρδιά και όλη η δυνατότητα αυτή της αγάπης των καρδιών, ενωθούν σε μία καρδιά και κάνουν τόσο δυνατή αυτή την καρδιά, όχι σαν μία καρδιά μητέρας ή πατέρα, αλλά εκατομμύρια δύναμη θα έχει αυτή η καρδιά, είναι μηδενικό, είναι ένα τίποτε μπροστά στην καρδιά και στην αγάπη του Θεού. Μπορείτε να υπολογίσετε ότι μπορεί ο Θεός να καταλογίσει ευθύνη σε άνθρωπον επιστρέφοντα εν μετανοία στο Θεό? Αποκλείεται. Γι' αυτό πρέπει με θάρρος, με ελπίδα, με παρησία, βάσει αυτών, βάσει της αλήθειας του Ευαγγελίου, βάσει των λόγων του Χριστού, ότι τα πάντα συγχωρεί, δέχεται τον αμαρτωλό, σβήνει το παρελθόν, δεν αφήνει καμία πληγή ανίατη, καμία αμαρτία ασυγχώρητη. Οπότε δεν έχουμε την καταδίκη μας ύστερα δικαίως να κολαστούμε εάν δεν μετανοήσουμε. Και λένε όλοι, μα για μια αμαρτία, μα για ένα παρελθόν να κολαστεί όνει ο άνθρωπος? Η κόλαση ζυγίζεται βάσει της ασπλαχνίας του Θεού. Σου έδειξε τόση ασπλαχνία, τόση ελεημοσύνη, τόση συγχωρητικότητα. Δεν σου ζήτησε χωράφια και πλούτο να σου αφήσει τις αμαρτίες. δωρεάν ελάτε, δωρεάν τότε. Ελάτε. Τις έκανες τις αμαρτίες σου. Okay. Εντάξει, άφησε τα αυτά όλα. Εγώ σου τα συγχωρώ. Λοιπόν, ποιο είναι εκείνο το οποίο σου κάνει να μην έρθεις σε αυτό το λουτρό, σε αυτή τη μετάνοια? Ποιο είναι το αίτιο που, που μας εμποδίζει? Είναι αυτό το μαύρο κακό που λέγεται εγωισμός, που δεν μας αφήνει να σκύψουμε το κεφάλι, να ζητήσουμε συγγνώμη. Μας φέρνει την εντροπή. Και τι είναι εντροπή? Όταν πάμε στους γιατρούς, στους επιστήμονες, να γίνουμε καλά, θεατρίζουμε τον εαυτό μας εκεί. Εκεί δεν ντρεπόμαστε? Και ντρεπόμαστε όταν πούμε λέξεις αμαρτωλές που κάνουμε? Αυτό είναι ντροπή. Αλλά στη σωματική πάθηση, εκεί λέμε, δικαιολογούμε, ο εγωισμός πάει στην πάντα, γιατί υπάρχει ο πόνος, υπάρχει η θλίψη, υπάρχει ο κίνδυνος του θανάτου κλπ. Και αναγκαστικά ο άνθρωπος το δέχεται αυτό που κάνει στο γιατρό. Αλλά όταν έρχεται να θεραπεύσει την πληγωμένη ψυχή, εκεί έρχεται ο μαύρος δαίμονας και του λέει, πώς θα πας εκεί να πεις όλα αυτά τα οποία έκανες? Λοιπόν, αυτά είναι βουνό, αυτά είναι αμέτρητα. Ο Θεός είναι σκληρός, τελείωσε, θα σε σκοτώσει. Όχι, ψεύδεται αυτός. Δεν είναι τέτοιος ο Θεός. Ο πατέρας δεν είναι τέτοιος. Ο γιατρός είναι εσπλαχνικότατος. Υπάρχει άπειρη στοργή και αγάπη. Πρόσθεται και όλα θα συγχωρηθούν και το πανηγύρι θα ξεκινήσει στον ουρανό. Σκέψου τώρα να είσαι αμαρτωλός, να είσαι βρώμικος και αφού γυρίσεις πίσω να δώσεις και μια αιτία χαρά στους αγγέλους να πανηγυρίζουν. Και οι Άγιοι, όταν ένας μοναχός ήταν στο Άγιον Όρος, αυτός ήταν καταρχάς πάρα πολύ καλός, έκανε τα καθήκοντά του, ήταν βιαστής και επιπλέον είχε κερδίσει τη χάρη της αγάπης του Χριστού στην καρδιά του. Πώς ξέφυγε στην υπερηφάνεια η οποία τον ξεγέλασε και άρχισε να κάνει τη φθορά. Και η φθορά πόθεν ξεκίνησε? Ξεκίνησε από αμέλεια. Άρχισε σιγά σιγά μια βαριστημάρα στον κανόνα, μια νύστα για να κατέβει στην εκκλησία, μετά αφόσον αδυνάτησαν τα πνευματικά, φύτρωσαν τα κακά, εφόσον τα φάρμακα δεν τα έπαιρνε, άρχισαν τα μικρόβια των ασθενειών να ξαναζούν μέσα του και μετά τα εγκατέλειψε όλα, μετά να σκανδαλίζεται εύκολα με τους αδελφούς και τα τι αυτά. Ενόμιζε, πίστευε ότι οι άλλοι φταίνε, όλοι τον αδικούνε, δεν τον αγαπούνε και όλα αυτά. Ήρθε η μεγάλη εβδομάδα. Ήρθε η μεγάλη Πέμπτη. Ήρθε η μεγάλη Παρασκευή. Είπε στον εαυτόν του, άντε ταλέπορε, κατέβα και εσύ σαν χριστιανός κάτω στην εκκλησία, πήγαινε να προσκυνήσεις και εσύ τον εσταυρωμένο. Ξεκίνησε, ο άγγελος του Θεού τον έσβρωξε, κατέβα του λέει κάτω. Κατέβηκε, είδε τους αδελφούς που ψάλανε τον εσταυρωμένο όλη τη νύχτα,